Korrika da herri bat goze, iraun baino aginka. Herrian
2007 eta 81 kilometro eginik atzo iritsi zen 23. Korrika Baionako helmugara 10 egunez Euskal Herri osoa zeharkaturik egin zituen azkengo pausuak Baionako karriketan zehar Garazi Arrula Ruiz idazleak idatzi du lekuko barnean joan den mezua hasieran entzun dugun hori eta Vicente Claveri aekako arduradunaren eskutik egin zituen azken metroak Baionako herriko etxeko plazan. Hauek izan ziren eguerdi terditan mezuaren lehenengo hitzak.
Korrika herri bat goze, iraun baino aginka, herri ambiziotsu bat ez baita usten agiritan. Mintzairaren setaguk dugu, erromantiko porrokatuok, piku ambizi garenok, zozok. Alaxe zioen, ironiaz, zozo egoskor batek.
Mezua osorik entzuteko parada aukanen dugu Goizeko Kafea magazinean gaur goizeko 9:30 landa, azterketa euskaraz kolektiboa zen aurtengo kolektibo omendua eta kideek ere lekukoa hartu zuten azken kilometroetan. Aldarrikapena eta besta hasi ziren atzo Baionan giro ederrean 10.000 herritar bertan izan ziren eta zuzenean kontatu genizuen Euskal Irratietan. Laborantza lur ekologikoak azten, baina emeki Euskal Autonomia Erkidegoan lurren 25% ekologikoan ekoizteko erronka markatu du Europak, eta EAen agroekologiak 20 urteotan etengabeko azkuntza izan badu ere, oraindik laborantza lurren 25% bertzerik ez da ekologikora bideratzen, arno, olio eta frutak bultzaturik nagusiki. Baratze zaintza aldiz gibelean gelditu da momentuz, baina sektorea gaztetzen ari delako itxaropentsu dago ekolurra kontseilua, Garikoitz Aiesta ekolurraren bozera mailea da.
Eusko Autonomia Erkidegoari gagozkionean bi nekazaritza tipologia nabarmen daude. Bat Kantauri isurialdea izango litzateke, Bizkaia, Gipuzkoa osotasunean eta Arabako iparraldeko mendialdea eta bestalde batetik Arabako gainontzekoa, esan dezagun arro mediterranearreko nekazaritza, beste nekazaritza tipologia bat. Lur saia handiagoak Arabaren hegoaldean mahasti zaintzak izugarrizko indarra, eta bai, tipologia pixkat aldatu egiten dira. Baina finean, eta labur bilduz, gorakada gehiena azken urtean eman dute, mahasti zaintzak berak, oliba gintzak eta fruguta gintzak. Eta pixkat estankatu dana da baratze zaintza. Egia da, baratze zainak direla eragile gehien osatzen duten taldeak. Ez? Hau da, aurreko urtetan hauek izan dute izugarrizko azkundea, eta orain pixkat estabilizatu bezala egin da. Eta abel zaintzaren kasuan, ba, urtez urte, agian maila apalagoan, baina baita ere goraka doa.
Aitzinapenak edo goraka da bai, baina Europak bere itun ferdean margaturiko helburura iristeko zailtasunak ere badira, ekolurra kontseiluak lur ekologiko kopurua emendatzea sustatu nahi duela dio Garikoitz Aiestak.
Bai, egia da urtez urte azten doala, bai ekologikoan jardunean dabiltzan eragile kopurua. Baina egia da ere, eta errealitatea hor dago ispilu, egun Eusko Autonomia Erkidegoan, hiru probintzietan landa eremuko lur erabilgarrien 5% da ziurtatuta dagoena nekazaritza ekologikoan. Zer esan nahi du, 185% oraindik ziurtatzeke dagoela. Eta hori konparatzen, zifra hori edo datu hori konparatzen dugu, Europatik datorkigun ez da bete behar, baino bai iradokizuna itun berdea delako horren barruan, 2030-era begira, 130%-a eskatzen baita ziurtatzea ekologikoan. Horrek esan nahi du, 6 urte dauzkagula izugarrizko lanketa burutzeko. Egia da orain arte lanketa gogorrean ari garela, eta kostako dela hemendik aurrera horrelako saltoa ematea, baino baldintzak bete behar baldin baditugu, ba, gerturatu beharko genuke behintzat 6 urte hauetan.
Ekainaren 7-9 Fikoban Irunen eginen den bioterra erakustazokan izanen da ekolurra kontseilua, haien lana aurkezten eta bilkurak egiten. Eta eskola feminista izanen da Irunen udaberri iuntan, joan den martxoaren 21 zabaldu zuten Irungo Emakumeen Etxean emakumeen garapen pertsonala, soziala eta kulturala lantzeko eskola feministaren tailerretan izena emateko epea. Apirilaren 19 itxiko dute aurreneko ikastaroena. Eskola feministaren helburua, hausnarketa, prestakuntza eta emakumeen topaketa gune bat sortzea da, ongizatea bultzatuz eta alduntze pertsonal eta kolektiboa lagunduz. Aurreneko ikastaroa maiatzaren 8 hasiko da, eta bidasoa lanbide heziketa zentroak eskainiko du emakumeen etxean bertan. Junkala Munarriz zentroko zuzendaria da.
Bai, ikastar hori maiatzan emango da. Azken finean eskaera bat etorri zan berdintasuna zerbitzutik eta emakumeen etxetikan. Eta gure eskaintza da, pixkat, elektriko arloan, etxeko konponketen tailerra eskaini dugu. Eta hori maiatzean egingo dugu bai.
Emakumeen etxearekin lankidetzan beraz, eskola feministaren zikloetan parte hartuko dute, Bidasoa Lanbide Heziketa Zentroko kideek Manos a la Luz izeneko etxe konponketen tailer batekin, maiatzaren 8tik 29ra emanen dute, asteazkenetan 5etatik 7erdietara, aipatu bezala izen emateko epea biriaren 19 arte irekia delarik. Eta udaberriko garbiketa handia egin zuten Hendaian larun batean, urteroko itzordua da eta joan den larun bat goizean izan zen 9:30etan hasirik, 185 bolondres bildu ziren Hendaiako ondarraitz eta badiako ondartzetan urak bildutako ondarkinak garbitzeko, herriko etxeak eta CPIOek antolaturik tona erdi zabor atera zituzten bi ordu eskasean, plastikoa eta beira izan dira nagusi aurtengo bilketan, Bidasoak naiz Itsasoak ondarreratuak, heldu diren oren eta egunetan xetasun gehiago emanen dizkizuegu bai hemen, baitan txetamedia.eus webgunean eta gure sare sozialetan ere. Eta kiroletan 35 eta 31 irabazi zuen atzo Hendaiako Stade Hendaia taldeak errugbian Stade Navarreren aurka Federal B mailako sailkapenean 11. Lekua lortu zen Hendaiarrek. Emaitza okerragoak atik Bidasoaren bertzealdean, futbolean Real Unionek bana berdindu ondotik jeitsiera postuetan den Logroñesen aurka larun bat arratsaldean etxetik kanpo. Garaipena behar zuen Idiak ezen talde xuribeltzak, baina Rioxarrek bigarren zatian jokalari bat gutxiagorekin jokatu bazuten ere, ezin izan zuten garaipenik etxeratu, azken garaipena urtarriaren 2 eskuratu zuten eta azken 36 puntuetatik 9 bakarrik lortuta, jaitsiera postuetara arriskutsuki hurbiltzen hasi da Real Union, Mikel Bengoa kirol zuzendaria da.
Ba begira, partida bana amaitu da. Lehenengo minutuak ostunak izan dira, zutun bat izan dugu, aukera galantak izan ditugu, baina gero beraiek falta lateral batetan gol bat sartu digute eta hortik aurrera gaizki egon gara lehenengo zatian, bigarrena hasi bezain laster gol bat sartu dugu, beraiek 10 gelditu dira eta egia da aukerak izan ditugula partida aurrera ateratzeko, baina ez dugu kontinuitate handia izan eta azkenean partida bana amaitu da eta bakarrik gelditzen zaigu urrengo astean ondo entrenatzea eta gero aukera gehiago irabasteko izatea.
Eskubaloian berriz puntu batengatik 29 eta 28 galdu zuen Bidasoak Nava del Rein Borja Burgete bigarren entrenatzailea da.
Kaixo guztioi. Bueno, pena bat, bigarren zatian ongi joan partidua, lautik irabazten, taldea ondo jolasten, eta gero azkeneko 15-12 minutuak gaizki jolastuta, batez ere jantiketak asko faiatuta, partidua galtzen dugu. Ez dakigu zergatik, bueno, orain garrantzitsuena taldea partidu bat irabazi behar du, batxe honetatik atera eta jendea espero urrengo astean hemen anitasunan aurka, gaina derbi bat beti zaila eta taldea hori behar du. Azken finean garrantzitsuena da momentu txarrau pasatzia, azkeneko detaile horiek konpontzea, taldea konfiantza berreskuratzea eta laxe puntuak gelditzea. Azken finean bi partidua galdu gol batengatik eta Benidormekoa gol batengatik. Beraz, pixka bat detaileak esan duan bezala ondo egitea eta partiduak bi puntuak Bidasoan entzakitzango ziren, baina bueno, orain hori, konpontzera, konfiantza berreskuratzea eta taldea hori, anaitasunan aurka partidu irabazten dugu. Eskerrik asko.
Borja Burgete Bidasoa Irungo bigarren entrenatzailea genuen hor eta jokalarien aldetik ere antzoko balorazioa egin zuten norgehiagoka bukatu berritan Gorka Nieto.
Bueno, argi dago partido gogorra izan dela, taldea orain momentu zaila pasatzen ari da, eta bueno, egia esan partidu osoa egon geha aurretik, baina azkeneko minutuetan ba haien jokaldiak pixka bat hobeak izan dira, momentu lakoetan ezin izan dugu ba gola sartu, gure defentsa oso ondo egon da, baina argi dago ba azkenean ez degula partida itxi eta bueno, konfiantza osoarekin jarraitu behar dugu eta hori izan behar da gure gakoa.
Gorka Nieto Bidasoa Irungo jokalaria eta Borja Burgete bigarren entrenatzaileari entzun bezala, urrengo norgehiagoka hortzira lonetan arratseko zazpietan izanen dute, Iruñeko anaitasunaren aurka lehiatuko direlarik, Irunen bertan hartalekun beraz. Eta gaur astelena dugu beraz arratsaldeko hiruetatik aurrera kirolkontuei buruzko xehetasun guztiak emanen dizkizuete hemen Antxeta Irratian Paula Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene lankidek kiroletik.eus webgunean ere atxematen alditu zuen oski xetasun guztiak. Goizeko 8 eta 27 minutu ditugu Antxeta Irratian, hori esek genituen gaurko berriak.